Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Какво направи вашата комисия днес, Деня на детето, официален празник?
Днес нямахме заседание. За съжаление.
Е, не поздравихте ли децата?
За поздравления от името на комисията. Да, тъй като много от народните представители в тези дни бяха по своите региони.
Така?
Някои дори взеха участие в тържествата днес, които се провеждат на различни места.
Да.
До днес имахме и заседание. Аз вчера и до днес до обяд бях във Видин. И там успях да направя доста срещи. Но не успях да откликна на всички покани, които имаше във връзка с интересни състезания, предимно спортни и културни състезания.
Да. Много ли е мъчителна, тревожна, черна обстановката във вашия избирателен район?
Само искам да уточня, че аз съм избран от София, но тъй като водех листата и във Видин, там нямаме избран народен представител и тъй като съм родом от там,
да,
пътувам много често и съчетавам фактически работа на два избирателни основни района основно и в София и в Видин.
Да.
Във Видин аз познавам много добре региона, предимно града, разбира се, и по-малките общини. Там обстановката действително в някои места е тягостна и то основно с обезлюдяването.
Така.
Граничните територии, като е с по 10-15 жители, разбира се, има и села с по повече жители, но, например, тревожно е положението в една община като Бойница, където от 8-9 села, само две села имат над 200 души население.
Да.
Села като Шишенци, Бориловец, Шишенски, Колиби, Каниц, останали с много малко жители. Но пък за сметка на това, този регион е много красив и много запазен. Аз обикалях миналата седмица в селата от община Чупреме, в Протопопинци, в Търговище.
Да.
Имахме там една акция с домашни аптечки за първа помощ. Приказна природа. Дори екипите, които бяха с мен, когато аз им казвах, че ще посетят място, което е красиво, колкото Родопите, ми казаха, там е по-красиво от Родопите.
Да, да.
Запазен район, красив, с възможности, но обезлюден, и тази тенденция върви от много години. Не само в последните 25-6 години.
Така?
Така че там в момента този регион трябва да се ориентира основно към туризма, към историческия туризъм, към екологичния туризъм и земеделие. Има традиции, особено Златорожието. Вие знаете, че в историята на България гладните години след бомбардировките на София и първите години след войната имало един влак, който е пристигал от северозапад. Това
Мазния.
Е Мазния влак.
Това е много известен.
Хора го помнят и то е благодарение на това, че там и дори в тежките години след войната земеделието е успявало да стои изправено на крака, но има един дълъг разговор, който трябва да се проведе. Защо е съсипано там в последните години земеделието и защо хора, които традиционно родовете им стотици години, които са били свързани с земеделието, са се отдръпнали през годините.
Да.
Там много насилствено е потекла колективизацията. Имало е и много, буквално, аз бих отправил такъв термин, и необичайна или насилствена индустриализация на този район, който трябваше да запази своите характеристики на земеделски район.
Да.
Там има вода, има територии като Златорожието, за което ви казах, има възможности за туризъм и има много история.
Да.
Във Видин има такава концентрация на национални и местни паметници на културата, дори само в самия град, повече отколкото в много от българските области, взети в цялост.
Да.
Един Белоградчик, вземете. Един Албутински скален манастир, един от трите скални манастира в България. Да не говорим за Крепостта Баба Вида и за много други неща. Така че в региона зависи с какви очи се погледне. Аз не го наричам северозападнал, както много хора го казват на подбив. Казвам, че той е и северозапазен.
Mm-hmm.
Той има много, много потенциал, който обаче бавно ще се развива, защото основно хората са го напуснали и, пак казвам, тенденцията на обезлюдяването на този район е от 40-50 години. Дори аз изпомням една статистика, края на 70-те години, по българските статистики се имаше данни, които показваха, че най-бързо са Михайловградски, Ловешки и Видински.
Да.
Има обяснение защо това се е случило в годините след 9 септември. Там репресиите са били изключително силни, особено заради това, че това са гранични райони и на тях се е гледало по
Е, Ловешки окръг не е граничен район.
Ловешки не мога да дам за него, но за Монтана специално и за Видин там имало и насилствено изселване на хора, които са живели в 2-километровата зона около границата с цел сигурността.
Толкова за района, защото имам много важни въпроси да ви питам. Започвам от един доста впечатляващ въпрос напоследък. У нас все повече се усещат предизборните параметри. Прояви, политика, действия на партиите и коалиците, тонът на политиците става все по-изострен. Управляващите се занимават с явен пиар, за да лансират своите действия. Опозицията с много критика. Забелязват си и наченки на прегрупирания, раздели и нови приятелства. Според вас, като политик, ще издържите ли на това темпо няколко месеца до президентските избори, а ако има и предсрочни парламентарни?
Абсолютно точен анализ с много малко изречение.
Да.
И много хубаво, че го правите, защото това е усещането на всички, които сме така в парламента.
Е. Да.
Защото от една страна ГЕРБ за този лозунг стабилност прикрива нищо правенето в държавата, а от друга страна много от останалите партии, загрижени за стабилността, всъщност се грижат за оставането им в парламента.
Да.
И от всичко това не печели никой. Най-малко печелят реформите и неотложните задачи, които стоят пред държавата. Така че отговарям с няколко думи на вашия въпрос. Парламента ще удържи, тъй като това е брак по сметка и брак по неволя, в който влизат повечето парламентарни групи в сговор да се задържи това управление, респективно да се задържи този парламент. Защото половината от партиите, които са в този парламент, да помним, те са 10, те нямат интерес.
Те са много повече от 10, ако преброим и коалиционните партньори, иначе са 8 като парламентарно присъствие.
8, така? Но за тях стоят десетки партии, които нямат интерес, тъй като по-голямата част от тях нямат шанс да влязат отново в парламента. Тоест, по неволя и по сметка, парламента ще издържи до парламентарните избори. След това обаче аз не мога да кажа как се развият нещата, защото едно прегрупиране, което ще се случи тук последно време и виждаме около АБВ да се събират остатъците от партията на Бареков, напълно е възможно тези 17-18 гласа, които се оформят около Първанов и неговата партия, дълго време да бъдат тази котва, която да подпомага и да гласува в подкрепа на правителството. Но искам да кажа нещо друго. По-важно е това, че в ситуацията на това нищо правене изпадаме все повече в популизъм.
Okay.
И всяка една от партиите, желайки да бъде забелязана в това блато, което в момента е обхванало парламента, с всякакви популистски предложения и най-интересни идеи стреми да се задържи на повърхността. Има отказ от сериозна политика, от сериозен политически дебат и има подмяна на тази сериозна политика с някакви инцидентни предложения, инцидентни законодателни инициативи и върха на всичко това беше цялата тази врява около изборния кодекс, който вече на финала, аз казвам така, нямаше изобщо нужда да се пипа изборния кодекс.
Да,
тъй като цялата тази шумотевица, която се вдигна, се натвориха такива буквално глупости, които ще наложат сега да се сезира и Конституционния съд и които налагат сега да валят предложения от различни партии за нови промени в изборния кодекс.
Вие тъкмо ги приемате промените и отново се почват нови промени.
Да, предупредихме ги в няколко аспекта, че ще се стигне до грешки. Между другото и допускането на един референдум, в който откровено има антиконституционни въпроси, беше част от този популизъм, който обхванал народните представители, защото всички говореха това. Да, ние знаем, че те са противоконституционни 3 от 6 въпроса или 4 от 6, но нека да върви да се оправя Конституционния съд с него Или пък, в крайна сметка, българският избирател да се произнася. Това говори за липса на смелост да се каже, че част от тези въпроси, които са зададени, пък са хептен популистски. Че и опозицията, и управляващите, и извън парламентарно представените партии, тези, които загряват покрай членията да влизат в политиката, всичките на базата на популизъм се опитват да влязат в парламента и да се задържат в политиката.
Така е, вие бяхте свидетел обаче как един от вас, Янаки Стоилов, се противопостави на референдума. Явно в него заговори юридическата съвест. След това го размазаха в шоуто на Слави.
Според мен напълно неоснователно са се занимавали по този начин с него. Не, аргументите на Янаки Стоилов бяха 100% юридически издържани и достойни за подкрепа. Лично мога да заявя, че изобщо не подкрепих този референдум. Не се притеснявам от размазване. Имам своите аргументи и мога да кажа, че доста съм чел за избирателни системи и знам какво означава да променяш отделни елементи на една избирателна система, без да ги разглеждаш в комплекс с всички останали. Защото, тук ще позволя да отворя малко по-широко поле на разговор. Една избирателна система се състои от множество елементи. Да се започне от начина на гласоподаване и се стигне до дължина на листите, до изборни бариери, до всички други елементи, които начин на броене, начин на изчисляване на крайния резултат.
Да, да.
И всички тези елементи, събрани в цялост, могат да произведат една или друга политическа система след многократното и прилагане. В България се е наложила пропорционалната избирателна система, която е довела с нейните елементи, е довела до многопартийно представителство в парламента.
Така.
Тоест, има възможност в парламента да влизат и малки партии.
Така.
Нещо, за което години наред се говореше под лозунга да разбием двуполюсния модел. Спомнете си, вие тогава бяхте народен представител, когато най-силни бяха гласовете да разбием двупартийния или двуполюсния модел и
да допуснем. Да.
Точно така. И точно за това се направиха поредица от такива промени, които доведоха до възможността и малки партии да влизат в парламента.
Да.
От тук нататък, това, което сега се предлага, е абсолютно хаотично. От една страна, прилагането на мажоритарни избори за всеки народен представител означава да разделим България на 240 едномандатни района.
Така.
И прилагайки правилото на мажоритета на два тура, може да се достигне до там, че една партия, която печели около 30% от гласовете, може да добие конституционно мнозинство. Тоест, възможност да променя и конституцията.
И конституцията,
Разбирате ли, ние можем да преобърнем така политическата система, че всичко, което е изграждано години наред, стъпка по стъпка, в един момент да се преобърне и ние да имаме след няколко години една държава, която по съвсем различен начин да функционира.
Да, да.
А да не говорим за намаляването на броя на народните представители с 120, тогава кворума в парламента ще бъде 61 човека.
Бъде
възможност с 30 души
да се взимат законодателна дейност да се извършва. Така,
да не говоря вече за конституционни промени. Тоест, да не говоря за предложенията да си избираме областните началници на полицията и съдиите с мажоритарни избори от гражданите. Това се прави в някои държави, но то е част от една цялостна политическа и административна рамка. Това означава, мутрите ще си изберат полицейски началници, уважаеми сънародници. Така че искам да кажа, това е толкова сложна материя, която има дългосрочни последствия, и в нея трябва да се типа много внимателно. Например, завоевание беше в последните години, че се въведе преференциалното гласуване.
Това в новия изборен кодекс се намали неговото влияние.
Ето, за това става въпрос. И точно един от принципите на избирателните системи е този. Свободно волеизявление и избирателя да може ясно да проследи своя глас как е сработил.
Така.
Тоест, дали твоята партия е получила твоя глас, дали тя е власта в парламента и кой от тази партия е получил персонално твоя глас.
Да.
Ако въведем правилото на мажоритарните избори, ще се окаже накрая, че само една малка част, около 20-30 част от избирателите са победители, а на всички други гласът им не се зачита.
Практически,
нарушава се един принцип, който години наред Хората са работили, за да може да бъде зачетен моя глас дори в опозиция и за конкретен човек.
Да.
Тоест, това са едни експерименти, които може би са ръководени умишлено от хора, които инвестират в определени политически проекти, но тези експерименти са много опасни.
Продължаваме нататък. Дали реформаторския блок да се обедини около собствена кандидатура за президент, дали да търси общ независим кандидат с ГЕРБ, дали да подкрепя кандидатура на ГЕРБ и до каква степен е възможно партньорство с Патриотичния фронт. Такива теми се обсъждат в ръководството на петте партии в дясната коалиция, разделена на управляващо и опозиционно крило. До сега единно решение няма, а възможно ли е и каква е позицията на ДСБ в цялата тази конфигурация и интересен дебат?
Разбира се, че е необходимо да имаме единна кандидатура. Сега, дали тя да бъде единна заедно с ГЕРБ или не, не мога да кажа, защото ние не сме влизали все още в конкретни преговори или разговори с ГЕРБ. Но
вашето ръководство заседава вчера доста часове. Вашето имам предвид на коалицията.
Да, ще продължат заседанията.
Така?
Аз мога да кажа това, което ДСБ декларира след заседанието в Русе. Ние призоваваме за обща кандидатура, обща дясна кандидатура. Това може би трябва да се, и е правилно да се тръгне от тази позиция.
Така?
Ако ГЕРБ са съгласен да влезем в този разговор, това би било най-добре, защото фигурата на президента е изключително важна и в тази ситуация аз считам, че заставането за един общ десен кандидат ще може да затвърди в много висока степен това, което България е постигнала по отношение на своята евроатлантическа ориентация и интеграция. Така че започваме от тук, това е изходната ни позиция. Ако ГЕРБ приеме протегнатата ръка и влезе заедно с нас в тези разговори, тогава ще бъде като цяло постижение, защото очакваме консолидация на левите сили.
Да.
Там също се дават сигнали, които говорят, че там също ще се върви вероятно в тази посока. И може би, тук вече свързвам и с първия ви въпрос отговора,
да.
Може би президентските избори ще дадат и отговор на въпроса как ще се развива изобщо парламента и колко дълъг ще бъде неговия мандат.
Така е, да.
В зависимост от изхода на тези избори и фигурата на президента, защото една консолидация на десницата в парламента, която минава през консолидация в президентските избори, може да има по-дълготраен ефект върху самия парламент. Неизбежно в разговора за фигурата на президента и евентуално обща подкрепа ще стане въпроси за политики, не само политиките, за които президента пряко отговаря или косвено, а и политики, които като цяло парламента и правителството трябва да следват.
Сега, на въпроса, разбира се, за обща дясна кандидатура, никой от ГЕРБ не отговаря позитивно. Разбира се, там знаем как стоят нещата, там трябва един човек да каже. И този човек не се е произнесъл, разбира се. Но всички останали много категорично заявяват, че те ще си участват със своя собствена кандидатура на самия ГЕРБ. Останалите партии от реформаторския блок също имат различни позиции. Ето ДБГ, например, ако слушаме професор Даниел Вълчев, той категорично заявява, че трябва ДБГ да си издигат своя собствена кандидатура. ДСБ говорите за обща на десницата. СДС още не сме чули категоричното им мнение. Т.е. и при вас няма единство на позицията как да се издигат и какви кандидатури да се издигат. Смятате ли, че в скоро време може да получи решение този въпрос или заради това Бойко Борисов отложи съобщаването на номинираните имена чак за септември месец?
Бойко Борисов и ГЕРБ имат интерес да бавят отговора на този въпрос, но аз сметам, че е съвсем резонно, че ние като Демократи за силна България сме задали този въпрос и на ГЕРБ, и на реформаторския блок.
Така.
Разбира се, ние очакваме отговор колкото се може по-рано. Защото ние няма да чакаме август или септември месец да получим отговор на ГЕРБ, тъй като те знаят, че това работи в тяхна полза и е в ущърб на по-малките партии. Започваме с разговор, както се казва, с най-големия партньор. Евентуален в бъдеще.
Така.
Ако ГЕРБ откаже обща кандидатура в десницата, тогава разговор естествено преминава на следващото ниво за реформаторския блок. Напомням, че ние имаме подписано споразумение с останалите партии от реформаторския блок за общ цикъл на явяване на избори, който започна с европарламентарните, след това с парламентарните и след това мина през местните избори.
Така.
За да завърши цикъла и да спазим споразумението, ние трябва да се явим заедно на президентските избори.
Така.
Ако другите партии решат, че не трябва да се спазва това споразумение и трябва да вървим с някакви самостоятелни кандидатури, ние няма да имаме друга алтернатива, освен да търсим собствена кандидатура.
Да,
тоест,
да.
Вървим по пътя на изчерпване на идеи на отговор на
отделните,
въпросите.
Отделните опции. Да.
Вървим по височина в местницата.
Сега, продължава, разбира се, непрекъснато да се коментира вашето състояние на полууправляващи полуопозиция. До кога ще продължава това неизяснено положение? Защото то определено за една голяма част от българските граждани е неизяснено.
Тъй като този въпрос ми се задава непрекъснато.
Естествено.
Аз отговарям по един и същ начин и очаквам все пак да бъдем разбрани.
Така?
Преди една седмица ДСБ направи втора пресконференция по тази тема след декември месец.
Така?
И призовахме категорично и се разграничихме от хората, които все още са политически представители в управлението. Имайте предвид, че става въпрос за няколко души.
Така.
И ги призовахме да напуснат управлението. В това число и здравния министър, за който вероятно вие визирате.
Естествено.
Той вече не е заместник-председател на партията.
Така да, но си член си е на вашата партия.
Но той не участва нито в партийните форуми на ДСБ. Онази вечер неговата организация в Сред си имала събрание, той не се е появил там.
Така.
Не се появява изобщо на никакви форуми на ДСБ.
Така.
Тоест, той формално е счел,
замразен,
че не е вече необходим. Ние нямаме процедура по замразяване.
Да, но така образно наричаме.
Просто не проявява интерес.
Да.
Призовахме всички наши политически представители в управлението да напуснат и нещо повече. Председателя на нашия предизборен щаб, Стоил Яков, напусна управленска позиция в борда на терен.
Така.
И същото, отправихме същото предложение към всички в подобна позиция.
Така.
Тоест, ние категорично не се чувстваме част от управлението. Работата по отстраняването на политическите ни представители е вече работа на премиера.
Да.
Той е техният работодател. Никой от нас, нито Радан Кънев, нито аз, нито цялото ни ръководство на ДСБ, може да издаде заповед, с която да принуди един или друг. Тоест, ако тези хора се чувстват част от ДСБ и следват партията, те трябва да я напуснат, както направи Ивайло Калфин,
да,
когато получи това предложение. Тоест, единственият извод в тази ситуация, който може да се направи, е, че министъра на АБД е по-дисциплиниран партийно от министрите,
да,
които или министъра, който ние сме лансирали.
Да.
В този смисъл, това всичко вече от тук нататък е в сета на министъра на здравеопазването и в сета на министър-председателя.
Последните изследвания на Галъп сочат, че няма промяна в партийните рейтинги. Реформаторския блок, но като цяло, изрично подчертавам, като цяло, а не по отделни партии, има пълното основание да смята, че ако изборите са днес, ще влезе в народното и в следващото народно събрание. Само че анализ на партиите по-отделно сочи, че нито една няма тази възможност. В това изследване прави впечатление понижаването на рейтинга отново на Народното събрание около 16% и на правителството под 30%. Какъв е вашия коментар?
Аз ще позволя такъв коментар. Не мога да оспорвам данните,
да,
на социолозите, тъй като не съм социолог и
така
не разполагам с тези инструменти. Приемам ги такива каквито са. Още повече не се намираме в предизборна ситуация, за да се съмнявам в тях, защото много често знаете какви са те.
Така.
Бих казал следното. Ако реформаторския блок сега няма проблем с влизането в парламента, знаете ли, госпожо Маринова, че нашия рейтинг би бил многократно по-висок, ако в България си бяха случили реформите.
Е, вярно.
Тоест, в много голяма степен някои от партиите получиха бонус от това, че не се правят реформи, Но реформаторския блок, неговия рейтинг определено пострада от това, че правителството и ГЕРБ нямат смелостта да извършват реформи в България.
Да.
Наскоро се запознах с едно изследване на законодателния процес в България, то по-точно на парламента.
Така.
Как се приемат закони, как се променят, за какъв тип закони става въпрос. Трябва да ви кажа, че то дори е малко обидно човек да чете такива изследвания за собствената си работа, въпреки че става въпрос, аз съм участвал в парламента от година и половина.
Така.
Но като цяло българския парламент работи на парче, непрекъсто променя преходни заключителни разпоредби, налага се закони да се приемат без оценка на въздействието. Слава Богу, че сега вече от ноември месец ще трябва да се оценява въздействието на всеки един законопроект. Тоест, слаба и плаха законодателна дейност.
Да.
Формално променяме много закони, работиме, отчитаме нормата, но качеството много страда. А качеството е свързано с сериозни реформи, с смелостта да кажеш до тука беше.
Да. Много е, абсолютно сте прав. Много е важно това, че реформите леко, много леко стартираха и след това зациклиха. Включително здравната, включително и пенсионната не се разви до край. Да не говорим за други области, които въобще не са започвали.
Искам да ви кажа следното.
Да?
Преди няколко седмици имах среща с възрастни хора, пенсионери, които поискаха да се постави въпроса за тавана на пенсиите.
Така?
Накратко за какво става въпрос. Знаете, че България е наложен таван на пенсиите и че от 2019 година евентуално се очаква да се промени, да падне този таван и вече всеки да получи пенсия, която му се полага съобразно положения труд и вноските, които е правил. Те предлагат да започне поетапно премахване на този таван. Започне първо с хората на 75 годишна възраст и от до година те искат да се премахне тавана и след това постепенно тавана да се маха за хора, които имат все по-намаляваща възраст, тъй като много от тях живеят с усещането, че може да не доживеят момента, когато ще получи заслужената пенсия. И когато попитах при представянето на новия социален министър, попитах какво е мнението ви за едно такова предложение. Все пак взех и числа, колко ще струва евентуално. Тя каза, да, можем да говорим по този въпрос, но ще внеса цялостен пакет за пенсионна реформа.
Питах
и кога?
Да.
Кога? Ами, ще видим. Явно говори се непрекъснато за реформи, но няма никаква готовност. Казвам го това като повод. Започваме един разговор, винаги става въпрос, ще внесем цялостен пакет, ще направим реформа. Кога? Никой не може да каже. Ето сега, например, и с закона за спорта.
Преди това една реплика. Преди да се загрижите за големите пенсии и прага на пенсиите, а се загрижете за малките пенсии. Там е големия проблем.
Госпожо Маринова, казвам ви го като повод за
разговор. Аз пък ползвам този повод, за да ви обърна внимание. Много е тежко положението на пенсионерите в България.
Имайте предвид следното. В момента, в който ви беше направено това предложение, поисках справка колко ще струва.
Така.
Същевременно аз знам какво означава да живееш с 200-250 лева.
Да.
Дори някои хора живеят и с 150 лева.
И с 160, точно така.
Тук обаче има и нещо друго. Наскоро, пак в същия разговор с новия социален министър, стана въпрос за една провалена програма за 8 милиона и 100 хиляди лева, с която се субсидираха фирми за създаване на заетост, на работни места.
Така.
Не знам дали сте в течение, програмата стартира, за няколко дни се оказа, че области като Видин са успели да получат само 3 субсидирани работни места.
Точно така.
А някои варненски фирми получиха по 450 работни места. Тоест изцяло сбъркана програма. Ивайло Калфин я спря. Сега отново е стартирал от вчера, доколкото разбрах, с ясни критерии в Корея. И колко беше интересно, когато аз казах, тази програма за подкрепа на бизнеса и създаване на работни места, кога ще стартира? Социалният министър ме репликира. Не, тя е за финансиране и за създаване на работни места на бедни и социално слаби.
Да.
Тоест, погледа на Министерството не е подкрепа на този, който създава работните места.
Да.
А Социалното министерство смята, че то самото създава работни места. Тоест подхода, когато да. Имаш 8 милиона, трябва да бъде такъв. Да подкрепим фирмите, тези, които са работодатели, за да създават работни места, а не създавайте вие работни места.
Да.
Защото това са обърнат поглед върху проблема.
Да.
Според мен, когато говорим за безработица, когато говорим за социално слаби, трябва да говорим преди всичко за тези хора, които създават заетост, които страдат от ежедневния рекет на администрацията.
Да.
Дребните и средни фирми, дребните и средни производители, които са потънали в един административен произвол и в натиск. За тях трябва да говорим.
Да.
Това са реформите. Предложихме на управляващите да променим тавана за регистрация по ДДС. Отказ. Предложихме на министър Горанов да се въведе най-после справедливото изчисляване на такса смет, от което страдат фирмите. Отказ. Трета година нищо нямаме по този въпрос.
Да.
Тоест, само се говори за стабилност, усвояване на европейски пари, но аз питам, когато свършат европейските пари, какво ще правим?
Е, това е големия въпрос и това е големия проблем. Защото свикнахме да живеем на подаяния от европейски средства, за съжаление.
Ако социално слабите и безработните в момента чакат на общината или на държавата, то държавата ни се е превърнала също в един социално слаб в Европейски съюз, който чака на Европа.
Да.
Не може. От това състояние България ще бъде изведена само с предприемчивостта и таланта на трудолюбивите и на предприемчивите хора.
Да.
На бизнесмените. Тези, които от сутрин до вечер са заети с това да създава работни места и да крепи бизнеса.
Да. И накрая още един въпрос. Понеже заговорихме за парите, за финансирането, за еврофондовете, тежко положение в не една и две, а в преобладаващото количество общини в България. Това предизвика да приемете закон, който изглежда много странен. Това е за финансирането с безлихвени заеми от държавния бюджет, даже опрощаването на някои от общините.
Да, на втори етап може да има опрощаване.
Да, на такива заеми. Главен разпоредител, финансовия министър. Първо, в ръцете на един човек такава огромна власт се слага. Второ, голяма доза субективизъм. И трето, това ще бъдат раздадени едни пари, които ще запушат едни дупки и от тях нищо няма да проистече по-нататък. Затова говорим за еврофондовете, че те непрекъснато у нас запушват дупки и не създават производство, не дават нови постъпления в бюджетите на общините, пък и на държавата. Защо го приехте този закон в този му вид?
Не зная с колко време разполагаме.
Имаме още 3 минути.
Става въпрос за нещо много сериозно.
Така?
И то е повод да се говори вече за една много сериозна реформа и в местното самоуправление.
Така?
Тук веднага ще се опонирам на вашите страхове.
Да, много се притеснявам от това, което ви казах.
До момента пари също се раздаваха непрекъснато на общините, защото по-голямата част от тях са в много тежко финансово състояние.
Така.
Тоест, това не е нещо ново. Разликата беше, че до сега парите се раздаваха абсолютно без никакви правила, без никакви критерии, без никакъв ред, по субективното усмотрение на министър-председателя или на министъра на финансите.
Така сега ще продължи по същия начин.
Не, напротив. Сега се вкарва един ред и се вкарват критерии и процедура, по която една община може да кандидатства за подкрепа. Тоест, когато кмета установи, че 3 от 6 критерия, които са обявени, са на лице, не искам сега да влизам в подробности, можем да говорим друг път, той сезира Общинския съвет и Общинския съвет обявява процедура, по която общината влиза в финансова несъстоятелност. И тогава министъра, който има от 2013 година приети критерии за оценка на финансовото състояние на общините, може да каже да, тази община е в много тежко, другата е в критично, другата е в средно тежко състояние и тогава се казва да се направи ранг листата и да се наредят на опашката. Тоест, нищо по-различно от преди, само че ще има критерии и ще има публичност на този процес. Но тук става въпрос за нещо много по-важно. И аз подкрепих този закон, не го крия, защото до сега всичко се правеше субективно.
Тук, но сега пак ще бъде субективно.
Не.
Ама нали министърът лично ще решава?
Не е така. Имаме процедура, имаме и налични критерии. Преди той го решаваше абсолютно без критерии и без процедура. Разберете
ме? Дано вие да сте прав.
Аз на... Аз ще ви споделя сега моите притеснения.
Само за секунда моите да ви кажа. Са... Докато не се намеси парламента, който е много партиен и са представени всички интереси, аз започвам да не вярвам на никого, откровено ви казвам.
Ама, чуйте, точно това искам да кажа.
Да.
Тук става въпрос вече, защо Министерството ще решава този въпрос, който е бюджетен въпрос,
точно,
а няма да го реши с друго по-важно ниво. И сега въпрос е, госпожа Маринова, аз вече малко усложнявам разговор и го тикам към реформата и казвам така. Защо трябва финансовия министър да бъде този, който ще разполага с бюджетните пари? И той фактически ще прекроява бюджета на България, който ние сме приели като народни представител.
И носите отговорността.
И носим отговорността, а не го прави парламента.
Точно така.
Но тук става въпрос вече следния. Ние в какво ще се превърнем? В общински съвет на 120 закъсани общини, в България от 265.
Да.
И вече идваме вече на отговор, защото аз съм се занимавал с тия въпроси. Къде е второто ниво на местното самоуправление?
Mm-hmm.
Тема, с която всички си лъскахме обувките години наред.
Да.
Защо не се въведе това второ ниво, което да може да контролира общините и то да бъде вилката върху тях, върху тези кметови и общински съвети, които не могат да си управляват парите. И тук вече става въпрос, ще я правим ли тази реформа? Ще направим ли реформа и в ниво общини?
Да.
Ще преразгледаме ли състава, т.е. бройката на общински съветници по общините? Защото в момента в тях цари вопиваща некомпетентност в голяма част от тях.
Да.
Между другото, има общини, в които има проблем за технически лица да се намерят в общински центрове, а камо ли за грамотни общински съветници, че и кметове и финансисти, които да следят какво става с тия финанси и да ги управляват.
Така е.
Тоест, тук пак говорим за необходимост от сериозна реформа в местното самоуправление. И знаете ли защо никой не иска? Защото всеки е изпаднал в блатство на популизма. Кмета гали по гърба социално слабите, плаче от държавата и взима при, защото те ще го избират отново.
Да.
Общинските съветници, те там са се нагласили по някакъв начин. Не говоря за големите градове, където има по-голяма така изявена политическа битка. Никой не иска да наруши статуквото. Общините са се превърнали в заложници на един гръцки сценарий, който накратко се изразява следното.
Да.
Всеки изпълнява социални очаквания, които в крайна сметка се пишат на държавата или на Европейския съюз.
Да.
И идва момент, в който всички трябва да платим сметката и изпадаме в гръцкия сценарий.
Да.
Тоест, никой не иска да изпълнява реформаторски и сериозни политики, защото знае, че трябва да плати с политическия си рейтинг за тях. Но накрая плащаме всички и стоиме дълго време на дъното на блатството, за съжаление.
Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви спорен ден и успех.
Всичко хубаво и на вас и на
слушателите
на Радио К2.
Благодаря ви. Вили Лилков, професор, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партия Реформаторски блок.